50 languages.
85.
Спрашивать. Прошедшая форма 1.
Bertanya. Masa lampau 1.
Сколько вы выпили?
Sudah seberapa banyak Anda minum?
Сколько вы проработали?
Sudah seberapa banyak Anda bekerja?
Сколько вы написали?
Sudah seberapa banyak Anda menulis?
Как вам спалось?
Bagaimana tidur Anda?
Как вы сдали экзамен?
Bagaimana Anda bisa lulus ujian?
Как вы нашли дорогу?
Bagaimana Anda bisa menemukan jalan?
С кем вы разговаривали?
Dengan siapa Anda berbicara?
С кем вы договорились?
Dengan siapa Anda membuat janji?
С кем вы праздновали день рождения?
Dengan siapa Anda merayakan ulang tahun?
Где вы были?
Di mana Anda tadi berada?
Где вы жили?
Di mana Anda pernah tinggal?
Где вы работали?
Di mana Anda pernah bekerja?
Что вы посоветовали?
Apa yang sudah Anda sarankan?
Что вы съели?
Apa yang sudah Anda makan?
Что вы узнали?
Apa yang sudah Anda alami?
Как быстро вы ехали?
Seberapa cepat Anda menyetir?
Как долго вы летели?
Seberapa lama Anda terbang?
Как высоко вы прыгнули?
Seberapa tinggi Anda melompat?